Gepsiya Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy fevraly, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň web sahypasynda bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýy görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 etse gymmatlatdyň atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüýtleriň umumy meçberi. Bu meseledäki esas sebäpler. Şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde ter bölümel olyan yalnız enelerin durmuş yağdayı. Çay üpçünçülü varda döreyen soruları cevapsız alırıyan. Paltım öksümünle yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların biri volli. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğlar bilen üpçün edilmeyi ikaya uylen ağzayar. Bu uğurdaki hususta varlarlar Qadapli çeklendirilýär dip synçylar aýdýarlar. Köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa Türkmenistan we Özbegistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi diýen atlan çap eden habarmy boldy. Elbetde, bu gowy habar. Azatlyk bir iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar. Türkmen tarapynyň döredýän emeli pesgelçilikleri diýilýänler barada ýygyderli habar berýär. Eger de durmuşa geçirilse, geçiş mümkünçülüğünün giňeldilmegi iki ýurdun ýaşaýjylar üçin hem peýdaly bolar dip Azatlygyň habarçylarynyň söhbetdeş bolan ýaşaýjylar aýtdy. Özbek aviakompaniýasynyň uçary Türkmenistanyna gysanmaz konmaly boldy. Ýerine gara düşdi. Marada bir näçe adam öz janyny kasetdi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Aşgabatda sugunlar maskalan ikasyny bolup ýan ýurlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi tölegiň Beş etse kımmatlarını bilip kalyarlar deyip Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine göre bu täzelik köp er aýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maşgalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhörnäki tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, türme vasılıyan ya da zehmet migrasiyasına gidiyen adımların ağaçı köpölmögi, maskala katnaşıklarına urulan ağır zarıva vorlu deyip sıyınçılar aydiyar. Emma Türkmen metluoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylikli meseleler varada sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçıymadı ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başkada ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odon 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarları. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babın da kesitlenilýär. Eger er aýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda er aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arza bermek arkaly aýrylyşyp bilýärler. Eger er aýalyň biri aýrylyşmaga razy bolmasa ýa-da maşgalada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağalary bar bolsa, onda nikany bozmak arza berýäniň ýaşaýan yerindäki itirap kaziyeti tarapından alınıp barylýar. Nikany bozmak üçin zerur bolan resmi töleň birden 5 esse ýokurlandyrylmagy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň işsizligi we durmuş gymmatçylygynyň arasynda köp raýata agram salýar. Häzir kaziyeti arza bilen ýüzlenen köp äri aýal resmi töleği geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikada durmalı bolýarlar. Sebäbi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydan aya zordan gününü görýärler deyip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz ýurtda aýrylmak isleýän maşgalalaryň sanynyň hem köp bolmagynda galýandygyny, olaryň esli bölüginiň adam syýada aýaly Türkiýede, Russiýada zähmet çeken raýatlardygyny bellýär.
Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklar derarly gazanç gözlegini maşgalalaryň aýra düşmegini we bozulmagyny çözgü tapmagyň deregine töleweleri ýokurlandyryp olaryň aýrylmagyny hem bewet bolýarlar.
Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiň leýärsiňiz. Mars hepdinde habarçymyz welaýatda öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň birden köpelenýändigini habar berýär. Elbette, bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündürüşe maglumat el yeterliler. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe yerli çeşmäniň şol sanyny moralalaryň we ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä şäher we owa yerlerini paýta ýogulan adamyň üçüne ýa ýedisine gelen adamlar merhumların köpüsünün öz zanından geçen adamlar olanlığını bilip bağlayarlar. Kovsuzluk kalıdalar sebepli anonimlik şartında kurulunduş olan marlı çeşmeler, eğer de bir gençlikte 5-6 sani pata bağrı olsa, sonun dördüsü zanını kasteden adamlarınki olup çıkardıydılar. Patalar göz kortalı köpüllü, moğollalar bir yağdayı merhumun yerine Qara düşmeg hukmunu düşünür yerler deyip oğlu yaşayıcısı kurulun verdi. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Adamların öz canını kastetmeginin sebepleri dürli, emma canından geçip yoğulan adamların, yakinlarının hem tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçılıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürler.
Menin karınlaşım devlet edarasını işleyerdi. Aliyan aylığı hocalık eklemeğine yetmeyen son iyilen karlı ve Prefente Pulalli. Ol dasarı yurda işlemeye gitme üçün bir ayal maskalasına 70 bin manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğru değerlenip ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlere kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Emma ağırlanlık veren pullarımızı iğrini alıp bilmedik.
Deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdaylara varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının söylerine göre onun karındaşı öz bergisini üzme üçin çıkılgı gözlepdir. Emma çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü göz getirip öz zanından geçiptir. Azatlık radyosu anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmelerinin ve öz zanını kastiren adımların adlarını ve maşgalı yağdayına değişli cikmecik maglumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanyar. Başka bir maşgalanın ağzatının gurrun vermegine göre onun karındaşı işsizlikten kösönüptür ve bu yagda onun öz canını kast etmegine getiriptir.
Ol hiç yerde işleyen oktu, şunça can edip iş gödödü, iş taptırmadı. Her günü kendini bilen uğruşup fövüşürdüler. Son ödünü spirtli içkaya verdi, tapan pulunu içkaya sarf ederdi. Onun kendini çağılarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halas etti, son ödünü yatakta asıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerden söylerine göre öz canını kastinen adamların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şertlerinde yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hocalıkların eklenci kıyını olup insanına şu durmuştan doydum ya dadım çekip çıdacak boldum çıdar yağlı bolmut deyip öz canlarına kastediyenler azel.
Dip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgın şertleri bilen tapa utlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Azadlyň habarçylary soňky ýyllarda özüni helekleýän we janyny kastetmäge tynançan onlar çadan barada habar berdi. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap vilayetinde yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kastetmäge bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziýa ýurtlary bilen 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 min raýatdan özüni helekleýänleriň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 min adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtindäki hususy adwokatlar merkezlerine, çapkanalara we suratkanalara, prezidente we onuň kakasyna arz etjek bolýan ýaşaýjylara hat ýazyp bermezlik barada bir tapşyryk berildi. Häkimetleriň bu öçümi ilatyň öz arz şikayetlerini, nägileliklerini ýurt ýolbaşylaryna ýetirmek mümkinçiligini hassa çäklendirmek bilen türkmen ýolbaşylarynyň halkdan üzüngölüğünü hassa çuňlaşdyrýar. Adamlar Gonşu Özbegistanly ilatyň prezidenti arz etmek mümkinçiliginiň has gowdugy barada gözegidijilik bilen gurrun edýärler diýip synçylar bellýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Milli Hukuk Ministrliginiň vilayetdäki idarasynyň wekilleri hususy ýeçlikdäki adwokatlar merkezlerine, çapxanalara we suratxanalara aýlanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna islenlik görnüşdäki hatlary ýazyp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususy ýeçlikdäki adwokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar we beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady agzalan edaralardan bu hatlary çap edip we olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bozan edaralaryň hususy telekeçilik we adwokatlyk lisenziýalaryndan mahrum ediljekdigi berk duýdurul. Şeýlede bu edaralaryň eýlerinden we işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sewitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda agzalan edaralaryň resmilerinden tesbir almak synançlary oňy netije bermedi. Şuýlyň başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň çapxanalaryň we suratxanalaryň gadanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan we iň möhüm bolsa, ilatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini ýurt ýolbaşçylaryna, prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýen ýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazgynda prezidente arza ýazsalar, ol hatyň awtory Balkan vilayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp we saklanyp qynamalara sezewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el ýazgynda ýazman agzalan merkezlere ýazdyrýardylar. Indi olar bu mümkinçilikden hem mahrum boldular diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendi aýdylan türkmen prezidentiniň portalynyň elektron poçtasynyň we beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin el ýeterli däldigini bellädi.
Watan diňe halkı bilen watanlar, döwlet diňe halkı bilen döwletdir diýen sygarlary öňe sürýän prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. İnternet atarına Serdar Berdimuhammedowyň halkın arz şikayetini dinlemek mümkünçülüğünün ehli görünüşü bolsa da halka Adatlyk radiosundan başka arzını istirip bolýan mümkünçülük kalmadı.
Dip Balkanly yeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkandaky bu waka ýylatyň häkimetlere nägileliginiň we arz şikayetleriniň artýan mahalyna gabat gelýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında bu nägileliklerin çäginde ýurdun dürli sewitlerinde ýaşaýjylaryň onlarçasynyň döwlet dukanlaryna hüjüm etmegi, hökümet edaralaryna protest bilen ýüzlenmegi, ýylatyň polisiýa bilen çaknyşma bilen bagly bir näçe waka ýüze çykdy.
Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowatak sany Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşundan söhbetleşýär. Iranyň demokratik sebäplerini etnik türkmenler kuşmulyp ýaşaýar. Olaryň Iran sany dürli çeşmelere görä 140 000 adamdan birnäçe million adamy çeni barp ýetýär. Etnik türkmenler bu ýurtda özleriniň medeni hukuklarynyň häkimetler tarapynyň ýyllar boýy sistematik görnüşde basgylanmagy, hatda özleriniň demografik düdümlerini galyp berse-de etnik kimliklerini üýtgetmek ugruna häkimetler tarapynyň ýürüýte tagallalaryň edilmegi ýaly ýagdaýlar barada ýerdeli habar berip gelýärler. Türkmenler bu ýurtda öýde ýaşaýan sebitlerini türkmen fehra atlandyrýarlar. Sungut taryhyny öwrenýiş ulumlarynyň doktory aslı türkmen fehralı Abdurahman Düýeji bu sebitde bir döwür fehra atly türkmen dili hepdilik gazeti esaslandyrdy. Häkimetler 2020 ýylda bu gazetiň ygtyýarlyklaryny ýatyrmazdan ödül. Yerli ýaşaýjylara görä bu neşir türkmenleriň sesi boldy. Azatlyk radio Heýran türkmenleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri barada Abdurahman Düýeji bilen söhbetleşip geçirdi. Abdurahman aga, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy köpçülikleriň dowamyna Iran türkmenleriniň ýüzbeýiz bolýan medeni durmuş problemalaryny hem olaryň medeni hukuklarynyň basgylanmagy ýaly insan hukuklarynyň bozulmalary barada mesele gozgap gelýär. Biz bu ýurtda ýeri gelene türkmen çağlarynyň häkimetleri tarapynyň milli atlardan, türkmen atlardan mahrum edilmegi barada gurrun etdik. Ýeri gelene olaryň öwür meýdanlarynyň ellerinden almagy barada mesele gozgadyk. Ýöne şolaryň arasyna siziň geçen gepleşigimizde hem belläp geçişiňiz ýaly ýagşy haýyr hasaplanyp biljek käbir habarlarym bar. Meselem etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan iri şäherleriniň biri bolan Kümetgowud şäherini etnik türkmen lideriniň häkim wezipesine belenmegi şeýle habarlaryň biri boldy. Umumyň gepleşigimiziň şu günki sanyny hem Iran türkmenleriniň meselelerini bagyşlaýar. Türkmen sahradan söz açylanyna siziň özüňiz dünýä türkmenleri üçin gymmatly çeşme bolup durýanyňyz. Siz bir döwür Iranyň türkmen diline gazet esaslandyrdyňyz, internet neşirlerine barulan maglumatlarda hem tasdik bolşy ýaly Iranyň etnik türkmenleriniň medeni durmuşy barada bir näçe kitap ýazdyňyz, gollanmalaryňyz bar. Türkmençilik barada, türkmen diliniň sarpasy barada internet ulgamyny eden çykyşlaryňyz bar. Siz bu ugurda meselem dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan türkmen eldeşlerimize köp babatda nutuk bolup bilersiňiz. Siz özüňiziň Iranyň durmuşyňyz, ol ýerden gaýdyşyňyz barada kiramagyňyz gurrun berip bilermisiňiz dinleýijiler?
Salam olsun başta hormatly dinleyicilerimize, öwrenlere, hem de minnetdary ýarym maksat size şeýle türkmen aýratylan dünýä türkmenlerinden türkmen dowlarymy hawa berip durmagy gatnaşyk iş etýän köp sag bolun. Men öwrenim mardy görnetjek bolsam, öwrenim mardy görnetmege maksat däl. Biz hatsarak näme sol den doğan başgalamy öwredi tam Koşkıya veya Türkmençiliğe ehliyet veriyen bir hocalıktık. Ondan sağlıktım, Amerika'ya yazıp geliyordum. Ben Farsça yazdım. Ondan atamdan peydarlan Türkmençi yazmak da öğrendim. Biz değerli diye yazdık. Kaka diyoruz. Ata deyip şu edeyi bir akit geçtim diye. Ondan bizim ulokon dağıtlarım diğerini ulaldıkça adam sonra kemçilikler görüyor da Türkmençilerin arasında, Türkmenlerin arasında bizim kaziyetimiz yoktu. Yani Türkmenin vırtiyesinin aydılacak, ses çıkacak yeri yoktu. Şol için Türkmen Sehra'da şol birinci resmi kaziyet diyen yazı. Sehra'ın çıkardı. Ben ve dostlarım şimdi adını aldım, intiyazını, ruhsatını. Bilelikle çıkarıp başladık. Onun yanında ben yine de hikayeler, kitaplarım çap oluyor Sehra'nda. Roman yazı yani. Yoşuk, şol çağırıktan başlar. Şol yaş nesillerde de kitaplar çıkıp başladı da yanlarına kaziyet çıkardım. Gaziyet çıkarandan sonra ben o edebiyatın bilmeyeni öğrendim. Bilmeyeni aşol edebiyatı alıp bariyan yolla. Ben halkın sözünü aydı versen, kıyısıkları aydı versen, öğrenin bilmeyeni görsen siyaset adamı oluşturdu. Bizim şu Türkmen'si herhalde çok gaziyetten Türkmenlerin istek saatlerini yazıp barışımda gördük. Doğusumdan köpülüptür, düşmanım köpülüptür. Türkmenler katısıyor, onlar taraftan hamalamayanlar var. Ben son 10 yıla devam ettim, sahip ettim. Katı kıyısıklıkla sahip ettiyordum. İktisadi yağdaki o değil. İn başta da bir kompüterimiz yok çıkarma. Bir yerlerden gelip onu da print alıp da dedim. Sonra da şol halk arasında şol halk için iş desen halk sana inanıyor. Ondan sonra sen şol halkın biri oluyan, son dili oluyan. Son o tarafta kov tarafı da var, bir direkt tarafı da var. Elbette hem de kov tarafı da, kov tarafı ise halkın arasını görevlesin ya. İkinci tarafı yani devletler, devlet seni o dünyada halkın, o sıyır adamların ağlamıyor. Devlet o adaylarda sen özüne çekecek oluyor. Şu an yani adamların üstü bile öz siyasetini yönetecek oluyor. Benim başıma gelen yardaylarım şu anlı. Devlet yavaş yavaş benim başıma aylanıp ondan sonra kaziyeti öz siyasetlerini yönetmek için peydalanacak oldu. Gelmeye kaziyeti. Oğlum Türkmenlerin ziyanına olacak mesele. Benimle bir öz yaşayışımda benim için vicdanla yaşayan adam, imanı satan adam ne kabul edip bilmedim. Kört yere durdum, yazdım. Ondan sonra bunlar öbür hildirek sonyalı bana aittiler, duydurdular da. Ya biz bile işleşiyen ya yok et yasıydılar. Yok et yasıydı. Ay ben ne demek ol ölümden başka daha yok anırsı Allah'ın veren ömrü ver aliyandır. Ne yapmasa şov olur. Devam ettim gördüm yok bunlar el çekti. Giyice onu iğrına bir bahane bilen rahat bilen rahat da avariya geçirdik maşinine rahat etti. Başarıya da bunlar gönü vurmasa da. Onun ya rahatlar gördüm ya. Kevru rahatlar geçti başımdan adiseler. Ay sonunda da bir yerekte ölümde vuruldum. Vurulum yankıyı balnıza düştüm. Ondan sonra ben bir yerde yaşatmayacaklar belli. Ya boyun engmeli ona ben başaracaklar. Ya da öğrenim olup yaşamalı. Onun için milletime de böyle kaldım hayrım olacak. Ya da aşağı yurda çıkayım dedim. Ağzından da aşağıda arkayın yanarın. Böyle bir canım daha da girmez. Bu yerde yok ederler ya da. Ya şey için koyarlar, şey deyip çıkmalı oldu. Türkiye'ye geldim. Şu vakti de yönü ben de Türkiye'de doktora okuyup bu kap veren vaktimde. Yani İran'a katlap geliyordum. Kezim de yazıyordum. Disertasiye dağıdık. Ondan hem doktoramı geldim, aldım derdi. Bir ne şeyle yaşadım. Ama kıyın sokarken çektim. Ondan Muğallim Mart Üniversitesi'ne girdim. Ondan sonra her şeyle doçent. Ben de nesip bana inşallah yakını profesörlük de gelip durun. Geldi diyen yani. Bir ay sonra buluyor. Şeyle kitap yazıyan, roman yazıyan ve ayıp malgatı zaten kıyıp kaldım şeyle ben saldırak ayıp geçeyim.
Öğren tesiri durmuş tecrübesi. Abdurrahman Ağa, İran Ak Türkmen ilatı 19. asırın ahırlarına, 20. asırın başlarına Türkmen insanı Rus, Bolşevik ağırlığının esaslandırmanın arasını yurttan bozup çıkan adamlardan düzülüyen bir esasan ya da onun önü hem bu sebeplerde yaşayıp yörün Türkmen ilatının sanı köp müdü? Mesela Maltumuni'nin yaşayan dövürlerine Türkmenistan yeni yurt yoktu. Yani onun yaşayan yerleri Türkmen toprağı hasaplanıyordu mu? Ya da İran Pars toprağı hasaplanıyordu mu?
O soru aslında bizim Türkmenistan'la doğrularımızda bizim dağıtları açık giren Türkmenler deyip. Sonra Revolusya, yani komünist dövrüne ya yani Gökdesi Savaşı'ndan sonra açık giren Türkmenler deyip öğretirler. Fakat yanlış. Değerde de şorken evredilmiyor hakiki Türkmenlerin tarihi. Türkmenler ben baştan aydayım. En değerli Selcuklu devrilenler başlıyordu. En değerli. Anırda da yaşattırlar. Yani bir devlet hükmüne gelip devlet kuran yıllarını aldık, gözünü aldık. Selcuklu devrilenler Türkmenler söylüyordu. Hem yaşattırlar, ondan hem yaşam olmalı mümkün. Devletim kurupturlar. Gürgen diyen şehir vardı anı. Şol Gürgen Türkmenim kendi yaşayış onunla. Bu vakti Gülistan vilayetinin merkezi. Son en ulu mescidi var. Mescid cami diyorlar. Şunu Selcuklu devrini Türkmenler yaşattır. Bir ne değil. Önlüyorum. Son kapısında hatta şol mescidi kuran adam yazılayan eki. Eymir Türkmenlerinden diye. Yani sonra şunu pozuttular yani. Gürgenle parçalar pozuttular. Türkmen nedeni belli olmasın diye. Sol tarihi hesabı tutturan öğrendiniz. Ondan sonra Maktumul'u 3 yıl önüne yaşattır. Maktumul'un yaşayan yerine Gürgen nispet yer. Maktumul'un gerkez oğulları şu yerde. Ondan sonra hepsi bizim Kümüştepe şehrimiz var. Kadim şehir, Kümmed'in özü şeyle. Türkmen'in tarihi katı çoğunur. İran diyen adam o İran'ın kim demek var. İran'ın özü haçan ayda haçan da meraydıl yara. İran sözünü öyle. İran sözünün özü resmi suratta şu Rıza Pehlevi, Pehlevilerden beri aydılıyor. Onun anırdı da bahar yönü resmi suratta bir yurda verilmiyor. Daha arasında onlar Pers diyenler var dışarı yurttaki alımlardan. İçeride ne hilgulla olanılıyor? Her devlet gelen malta şu devletin öz adına geçiyor. Ha, Kacarlar geliptir. Kacariye. Nadir Avşar hükümetinde Avşariye. Selcuklu hükümetinde Selçuk'u her hükümetin adı bilen tanıdıya. Yani Azap denek İran adı da geçiyor. Şol için burada şunu gödevini alaylayın. Türkmenlerin öde hem işe İran'ın hüküm sürüp dura. Hacar'ın öde anır Türkmen, Nadırşa anır Türkmen, ondan o Ağap oylu Türkmen, Kara oylu Türkmen, Selçuklar, onu Harizm Şahin desin gördüğün Türkmenler. İran'da Sasaniler de ürünlen meri, yani 10 yılların kavurakları Türkmen hükümet ettim. Ondan İran sözde geçişe arasında resmi suratı yok. İran sonradan geliyor. Şol için Türkmenlerin öde yurdu. Kadimi yurdu. Ben her beyreklerden ayrılıp geldim. Hatta Sümerlerin Türkmenliği var diye adlar var, ayetler ve gürümler ulan yağlar katken bağırla geçirdiler arasında. Çol için ben neye çekip kaçın Türkmen değil. Rıza Şah de ürünle Türkmenler 1924 yılla bir cumhuriyet kuruyorlar Türkmen Tehra'da. Çolunak Rıza Şah karşı duruyorlar. Yani inanç bilen sonu dolmaya yeniliyorlar. Çolunak da bizim taraftan Türkmenistan'a kaçarlar oluyor. Savaştan. Kaçıp o Türkmenistan'a kaçmayan ya Türkmenistan'daki de İran'a kaçmayan. O vakti arada bir granisa yok, terhet yok. O Türkmen oğazından bu Türkmen oğa geçiyor. Senin oğlu mesela Türkmenistan'da kumuştu ve Türkmenistan'a oğa geçiyor. O İran'dan Türkmenistan'a kaçtı mı olmayan? O terhet sonra çekilen zor o taraf İran, o taraf Türkmenistan bulup kalıyor. Türkmen Zehra deyilen yer maktumulun yaşayan yeri Türkmen'in öz tatlı toprağının devamı. Yani şu sonralar iki hükümet orası bilen İran son iki ev ölüyorlar. Zaten İran bilen bizim tarihçilerimiz hükmen işleyenler yani tarih nesilleri evredilmeyen mi kardiyası mesele bizi de inandırıyor.
İndi ki peşin uşu yönü bırak Türkmen sefralak Türkmenlerin durmuşu arada gurrun etsek. Deniştirme için şeyler bir misalı asal olamasım geliyor. Mesela Türkmenistan'ı adım doğuluya, devlet tarafının üçün edilen orta bilime kabul ediliyor. Türkmen diline bilim alıyor. Sonra orta ya da yokuruh Nermin mekteplere girmeye çalışıyor. Erkek oğlunlar kulluğa gidiyor. Kulluktan sonra işleyer, öğleniyor. Cahit salıyor ya da cahit edinmeye çalışıyor. Doğun arındaşın toyunu hayatına katlaşıyor. Nesil yetiştiriyor, şey deyip durmuş devam edip diye. Ha o durmuş iktisadi kıyınçılıkları var. Yani umuman durmuş şeylere kuram oluşturuluyor. İran'da yaşayan Türkmen doğullarımızın durumuşu ne ahil? Mesela onların oku iş mümkünçülüğü ne ahil? Olur Türkmenistan Türkmenlerine bulmadık ne ahil kıyınçılıkları ile yüz ve yüz olup ne ahil artık maçlıklardan peydalanıyor. Türkmenistan'a Türkmenler, İran'a Türkmen doğullarının durumuşunu ne ahil gödemine getirmeli?
Sol ikisini karşılaştıracak olsan ayıtmalı gururun katı kâr aslında. Biraz sol Türkmen Tehra'da Türkmenlerin yağdayına aydayın ilgi. O şol Türkmen Tehra'da ekilen umumi iktisadi yağdayına bakanına seyredenle Türkmen Tehra'da İran'a ekiler. Yerbet değil. Orta yağdayda. Yani öyle bir kâvır zatlar var, velayetler vardır İran'da. Mesela karayıplıktır, kıtçılıktır, onu yağlı. Seyredenler Türkmenlerin içinde daha arasında ikrançılık kovuy. Bir tarafta deniz var, ikrançılık var, mağdarsılık olup durup. Yani hem yerde yaşıllık değil, orta yağdaydı abi. Türkmenlerin onun için bir garip millet bir bilinen yok. Önce ona gidip geçeyim. Onun son sağlarına hem de okut diyorlar. Hatta iyi sağlarına da kadimden beri okutup geliyorlar. Türkmenler anırısı da çok bizim maksimumlu yani. Noğlan Efes, Mesih'in kılıç, Kasi, Ulu Yurt edebiyatımız, Bağ edebiyatımız var. Son devamını görüyoruz. Halkını da doğrudan alıma bilme ıksan. Sol başka yerlerden işleyen de mesela kıyırlar rahatları iyi vermeyenmişler okuvalarda. Türkmenler de baştan iyi veriyorlar. Kıyır olsun oğul olmayısın. Şu vaktin özünde bizim Türkmen sehramızı katı savatlı okuvalardan katıken, üniversiteden çıkan hem mesleğen yalış onu yalı. Doktorken, incinerken, onun hem işlerde Türkmenler var. Yani Türkmenlerin eğer öz talandına, öz okuyuna göre yol verilse katı özüp gidecek vehirli millet. Yani bizi ne yapıyorlar bir yere barandan sonra ha dur sen Türkmen neyli ya da ben sen şahit değerli ya da. Ondan kendin özüp bilmeyensin. Başaracağın olsan senin her layıklık bolsa da seni mesela orullara koymayalar. Yani şu tahibiz kıynanlar ya o için Türkmenler yankıyı iyi işte vezifede katı yok ortasak bilmeyalar. Öz dillerini dille okutmaya yok yani. Yani siz şu yağdaydı. Bakın Türkmenistan'da ben gördüm. Akademiler var, üniversitede var. Türkmen okullar var. Ona karamazdan yine de çok tere kararsız olan vaktinde halk orası koyu uğurla başa kay. Biz baramızdık, orsa zuvat veriyadık, köp adam aşrabatı, biz yenge alıyadık. Bizimkilerde oku yok, zat yok. Kayıtan özümüz şöyle orada göreş ettiyiz. Size de Türkmence oku olmalıyız, Farslar bilen. Yine de şu Türkmen şu yerde dili saklanma, katı şükür etmeli, batı kovu. Elbette o dil yine de oku olmasa, yürüdülmese, yoşu şahattan çıkıyor. Yönü bizim halkımız şöyle öz dilini söyleyen, şunu iyi çıkartıyor, ona da yardımcı olmalı. Yani esasi olarak iki halkı biz bu katı ulu mesele davr gürün etecek olduk, karşılaştıracak olduk.
Abdurrahman ağa gepleşimizden vaktı da olup var ya. Şonun için şu gürün döşlüğü, edil şu yöründen sohbet döşlüğü, önümüzde gepleşikte şu tema ile devam edeyeli.
Bolar maksat ayıtmayalı ulu mesele köp vakit gerek.